Andao ndray ara hiaino ny Matio toko fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahasivy ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia izy ka niazo ny lalana teny an-dafin'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy farisiona anatina azy, dia nakafana azy hoe, mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona? Ary izy namalika nanao hoe, tsy mbola nivakinareo va ny teny, fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy. Genesisy toko voalohany andiny fafito amby roapolo. Ka dia nanao hoe, ary noho izany, ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roaroa. Genesisy toko faharoa andinin'ny fahefatra amby roapolo. Ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany, izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona. Hoy ireo taminy, nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaorambady sy hisaotra azy? Deuteronomy toko fahefatra amby roapolo andinin'ny voalohany. Ary hoy Jesosy taminy, ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Dia hoy ny mpianatra taminy, raha izany no toetra ny lehilahy amin'ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy, tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka zay teraka ionoka hatrany ankibon'ny reniny, ary misy ionoka zay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka zay nataon'ny tenany ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka handray izany zay mahay mandray. Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany ny tanany sy hivavahany ho azy. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny. Nefa Jesosy osana anao hoe, avelao ny zaza ary aza rarana tsy anatina ahy, fa anotoa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary noho ny nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo. Ary indro nisy anankiray nanatina azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara hataoko hahazoko fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara. Fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Hoy ra lehilahy taminy, inona avy moa? Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, manajandra ianao sy ny reninao. Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo hatramin'ny faha enimbin'ny folo. Ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Levitikosy toko fahasivimbin'ny folo andinin'ny fahavalombin'ny folo. Hoy ilay zatovo taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha tia ho tanteraka ianao, mandehana, amidio ny fanananao, ka omeo ny malahelo, dia hanana rakitra any an-danitra ianao, ary avy hanaraka. Fa nony nandre izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo izy, satria nanana fananana be. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, lazaiko aminareo marina tokoa, fa sarotra ny hidirany manankarena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray, ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nony nandray izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe izay indray no azo fovonjena. Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olony izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no ho azonay? Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny fireneny Israely 20. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na vady na zanaka na tany noho ny anarako dia handray 100 eny ka handova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany.
Nizotra nanakaiky an'i Jerosalema Jesosy. Nisy farisea nanantona azy, niezaka hamandrika azy momba ny lalàna amina fanontaniana mahakasika ny fanambadiana. Ahitsin'i Jesosy izy ireo ka nilaza izy fa ny fanambadiana dia voafenin'ny fitsipika avy amin'Andriamanitra, fitsipika napetraka hatramin'ny fiandohan'ny fahariana. Ny lalàna kosa dia niditra an-tsehatra noho ny hamafisapon'ny olona, nefa izay natao tany amboalohany dia mitoetra trany. Koa izao no lazain'i Jesosy:
izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona.
Ary
nazovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga. Ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa.
Tsy indrindra Jesosy indray eo masin'ny olona rehetra fa ny fanjakan'ny lanitra dia ho an'ny madinika, izany hoe ireo izay mahatsapa tena ho madinika, ireo izay manetry tena. Mba hidiranao dia mila fotsy miroaroa fa azo tanteraka, afaka amin'ny zavatra ny tany. Ireo izay manaraka ny tompo toy izany toy ny mpianatra no hahazo anjara amin'ny voninahitra any amin'ny fanjakany. Hoy Jesosy:
lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 20 ka hitsara ny fireneny Israely 20. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na vady na zanaka na tany noho ny anarako dia handray 100 eny ka handova fiainana mandrakizay.